Olavi ste
tund.
Kes on ise maksnud hinna, see vaid oskab hinnata. Läbi pisarate külvates või rõõmust hõisates lõigata. Läbi valu sünnib elu, läbi valu selgeks saab. See, mis väärtuslik on elus, mida tasub hinnata. Kes on andeks saanud palju, see kogu südamest armastab.
Armsad, me oleme täna kuulamas Oleviste tunde, mis on pühendatud emadele. Oleme täna tänamas Jumalate emade eest, mõtlemas nii emadele, vanaemadele. Ja täna on meie stuudios kauaegne Viljandi koguduse pastor Aamo Remmel. Tervitame sind. Tahangi küsida sinu käest, mis kerkib esile sinu südames ja hinges, kui kuuled sõna ema?
Aitäh! Mul on südamust rõõm ka täna tervitada kõik emasid ja vanaemasid saabuva emadepäeva puhul. Ja kui ma mõtlen sõnale ema, siis see seostub minu vanaemaga, minu emaga ja minu kalli lahkunud abikaasaga. Ja need kõik on jätnud südames oma jäljed, mitte ainult mulle, vaid ka laste südametesse ja lastelaste südametesse. Nii et ema roll laste elus on äärmiselt oluline. Ja see on külm, mida külvatakse lapsele juba maast madalast. Kui mõtlen emadele, siis kahtlemata lähevad mõtted tagasi ka emadepäeva tekkimise juurde. Ja see oli aastal 1907, kui Ameerikas Philadelphias üks naine, Anne Järvis, kutsus oma lähedased ja külalised kokku tähistada oma ema esimest surma aastapäeva. Ta tegi seda nii südamlikult, nii kaunilt, et see kandus edasi paljude südamesse ja nii mõnedki mõtles, et mina võiks midagi sama teha oma ema jaoks. Ja nii see levis kodus kodusse, linnast linna, kuni aastal 1914 kuulutati emadepäev rahvuslikult mai teine pühapäev emadepäevaks. Ja nii on see jätkunud aastast aastasse, kuigi meie Eestis alustati emadepäeva tähistamise alles 1922, kui üks naine Helmi Aet Mändlo, kes elas Tartumaa Udernas ja ta kutsus oma lähedased ja suguvasa kokku tähistada oma ema sünnipäeva. Neil oli suur pere, 12 last ja sellest sai ka alguse meie Eestis emadepäeva tähistamine. Ja nii on see tänani. Ja kui mina mõtlen oma kõigepealt oma vanaemale, siis mul alati tuleb meelde tema palved. Me elasime siis Pärnus, köögi kõrval oli temal oma väike tuba, aga igal hommikul ta tõusis kena 4-5 üles ja ta palvetas. Tema palved muutusid vahest nii valjuks, et läbi 3 toa mina kuulsin vanaema palvet. Aga huvitav oli see, et kui vanaema oli surnud, sellest oli paar nädalat möödas, ja ühel hommikul märkan üles ja kuulen, et vanaema palvetab. Ja nagu ei taipanudki, et vanaema surnud ja mõtlen, et kas kell on juba nii palju, et vanaema juba tema palved lõppasid ainult suure tänuga ja ülistuse ja tänuga Jeesusele Kristusele. Ja korraga taipan, aga vanaema on nii surnud ja siis hääl kadus. Ja nii ma olen mõelnud, et see palve, eest palve on nii oluline, et see on kandunud edasi ka meie lastesse pärast ka vanaema surma. Ja nii nagu öeldakse piiblis, et need palved on nii kalli hinnalised, et nad on ka Jumala palge ees. Kui nüüd mõtlen oma emale, siis ka Mõtlen tavaliselt tagasi ka tema nende abielu algusele. See oli väga valuline, sest tema ja isa kaotasid oma kaks esimest last. Isa oli siis pastoriks Pärnus ja siis oli aeg, kui Venemalt võisid tagasi tulla sinna kolinud Eesti pered. Ühel päeval, pühapäeval, kui isa tuleb pärast hommikust teenistust oma koguduselt koju, ta näeb Pärnu raute jaamas ühte peret. Ja ta küsib nende käest, et miks te siin olete? Ja nad ütlevad, meil ei ole kuhugi minna. Isal oli suur korter ja ta võttis, ta ütles, et ma võtan teid enda juurde nii kaua, kui te leiate endale siis elamise. Ja nii nad tulid meie koju, aga need lapsed olid läkakehas. Ja minu kõige vanem vend, keda ma iial pole näinud ja kõige vanem õde, keda ma iialgi pole näinud, Hugo oli siis pooleteist aastane ja Laine kahe kuune ja Hugo jäi läkakehasse ja see lõi tema kopsu ja ta suri. Ema kohutavalt kurvastas ja ta andis oma väikesele tütrele rinda ja siis olime perekonna arstik varjas Barbarus. Ja kaks nädalat läks mööda ja väikesel Lainel tekkisid krampid. Ta jooksis veel ära hommikul arsti juurde, öösärgis tõmmata sain hommikumantli peale ja siis see sama arst ütles talle, et te ei oleks tohtinud rinda anda, sest te kurvastus, mida te läbi elas ja ta kandus väikese tütrisse edasi. Ja nii ka väikene Laine suri. Kahe nädalaga kaotada kaks esimest last. See oli tohutu valu, aga ma ei mäleta iialgi, et isa ema oleks kuidagi kibedusega mõelnud sellele. Ja nii ma olen mõelnud, et see oli ema armastuse valu, aga kaotuse valu. Ja nii olen kogenud ema armastust läbi kõige need aastate kõige ma laste vastu. Ma mäletan, kui minu vanem vend Joel, kes minust oli 10 aastat vanem. Ta oli 16-aastane, ta õppis Tallinnas ja see oli Saksa okupatsiooni lõpul, kui võeti noori poisse 16-17-aastasi sõjaväe abiteenistusse ja ka teda võeti. Nad saadeti Kuuramaale, seal nad pidasid lahinguid, kuni see Saksamaa kapituleerus ja ka nemad andsid alla ja siis need noored poisid viidi Leningradi taha. Ja Joel ütles, et väga paljud neist ei tulnudki Eestisse tagasi, nad ei pidanud vastu. Ka tema oli noorest põlvest tegemud spordiga, ta oli füüsiliselt tugev ja ütles, et mina pidasin vastu. Ja siis, kui nad Eestisse toodi, nad viidi Paldiskisse ja me saime teada, siis ema esimene mõte oli, et ta läheb oma poega vaatama. Ma ei tea, kas see oli minu palve, sest ma väga armastasin oma venda, ta oli mainuk vend. Mul oli ka just 7 õde. Ja nii me emaga 8 sõitsime veomasinast taga kastis Paldiskisse. Ja kui me sinna jõudsime, siis mina ei tunnud oma venda ära. Ta oli näljas nii paistes. Ja ema ütles, vaata, Joel on seal. Ja ma jooksin nende vangide vahele ja vangi võttis mu kraest kinni ja tõmbas välja, et ei tohtinud sinna minna. Aga see kõik kõneles ema armastusest. Ja nii ma olen näinud, kuidas ta igale lapsele, kes oli vajas kõige rohkem tema abi, sellele ta pühendas ka oma ema armastuse. Veel tuleb meelde Joeliga, et ta mõtles, et kuidas oma poega sellest vangist välja saada. Ja ta kuulis, et Vares Barbarus, kes tolle ajal oli ülemnõukogu presiidiumi esimees, tuleb Pärnusse kõnet pidama. Endla teatrist ta pidas ja ema läks sinna Endla teatri juurde ja mõtles, kui ta välja tuleb, et ehk ma saan temaga kokku. Ja kui Vares Barbarus oli oma miitingu lõpetanud ja välja tuli, see on huvitav, et ta nägi ema juba kaugelt. Tuli läbi inimeste tema juurde, küsis, proua Remmel, mis te siin teete? Ta ei olnud seltsimes, vaid tulis proua Remmel. Ja siis ema rääkis talle selle loo ja ta ütles, tulge Tallinnasse, kirjutage avaldus ja ma kirjutan oma resolutsiooni peale vabastamiseks. See kõik ei läinud nii kergelt, aga see räägib ema armastusest, kuidas ta igale lapsele mõtles.
Ohvrita ei tule, ohvrita ei saa, kes on ise maksnud hinna, see vaid oskab hinnata. Läbi pisarate külvates võib rõõmust hõisates lõigata.
Kui mõtlen oma elule tagasi, siis mul alati tuleb meelde, ema armastas õmmelda. eriti väikestele lastele. Ta suurtele ma ei mäleta, et oleks õmmelnud, aga väike lastele ta tegi. Ja kui minu lapsed sündisid, kaks poega, kaks tütart, siis alati, kui ma läksin haiglasse oma nii esimese kui ka teise pojale, esimese tütre, teise tütre lõherele, siis ema oli õmmelnud kõik need tekid, mis ma kaasa võtsin, kõik need beebiriided, aga ta oli ka nii võrratult ilusti välja õmmelnud. Et kui ma need õeged andsin, siis terve haigla jooksis kokku vaatama neid asju, sest tolle ei olnud midagi saada. Ja kõik imetlesid tema näputööd. Ja nii ta tegi seda iga minu lapse jaoks. Ja see oli armastus mitte ainult oma laste, vaid ka minu laste vastu. Nii ta õmbles ka minu poegadele ülikondi, mantleid, kui nad väiksed olid, ka mütse, tüdrukutele kleite ja mantleid. Ja alati, kui me käisime, siis kõik küsisid, kuidas nad on nii kaunilt riides. Et kus ta need riided saite? Me ei saanud, see oli minu ema tehtud kõik. Ma mäletan, kui minu isa ja ema Kuld Pulm oli 1907. aastal. Eldur, sinu isa veel pidas seda Kuld Pulma. Ja meie suur pere, kõik tema lapsed ja lapselapsed seisime rivis. Ja Taavo Meego, siis Taavo oli 5-aastane, Meego 4-aastane. Nad seisid seal rivi lõpus ja siis nende oli tehtud vahvad ülikonnad, valged särgid šobooga ja nad olid nagu kaks väikest printsi seal taga, aga see oli ema tehtud. Ja nii ma mõtlesin alati, et kui palju ta pühendas oma aega oma lastele ja lastelastele. Aga kõige rohkem, mida ma tahaksin oma ema kohta öelda, on tema palved. Kui ma olin Viljandis, siis tihti ta tuli Viljandisse ja ta tahtis olla mu kõrval, ta palvetas minu pärast, mu töö pärast seal. Ja siis tuli alati meelde vanaemaga. Tema tõusis hommiku vara üles, ta hea ka oli siis ühes toas, hea ütleb, et mamma hakkas juba varakult palvetama ja ta palvetas kõva häälega. Ja ütles, mina ärkasin ikka oma vanaema palvete peale üles. Ja nii ta tegi seda ja ta tegi seda südamest ja nii ma mõtlenki, et need palved on ka minu elus olnud saatjateks, mitte ainult mulle, vaid kogu meie suurele perele.
Mul on meeles üks detail sinu isast. Ma arvan, minu isa on seda jutustanud, kuidas Rudolf Remmel oli nõnda ustav, et kui oli koori harjutus Nõmmel ja tal ei olnud häält, siis ta oli ikka kohal, täitis oma kohta. Kui nüüd isa ja ema võrrelda, olid nad sarnased või olid nad väga erinevad oma iseloomult, karakterilt? Kumb oli see vaimulik suunaja või olid nad mõlemad?
No tegelikult oli isa see vaimulik tugi, nagu me kodus see alus. Ema ja abielus väga noorelt, oli 16 aastane. Ja oli tunne, et alati kõigest toetus isale. Üks kõik, mis oli, ta alati pöördus isa poole. Ja ma mäletan lastena, kui me öösel üles ärkasime, siis me ei öelnud mitte ema, vaid ma alati ütsime isa, kui me tahtsime välja minna. Ja siis ta ütles, et ema tervis on vilets, äratage mind üles. Ja nii oli ka kogu see vaimulik nagu suunamine isa poolt. Aga mida tahaks emal ütelda, ma mäletan lapsena, et alati pühab hommikul, me kõik pere tõusime üles, siis oli meil ühine suur hommikusöök. Enne seda isa kogus me lapsed kokku, ja ta pidas väikese teenistuse, see oli võibolla 10 minutit, võibolla nii minut üle. Siis me laulsime, siis ta luges Jumala sõna, ta tegi palve ja siis me läksime sööma. Aga ma mõtlesin, emal oli alati selleks ajaks juba lapsed kõik riidesse pandud. Ja siis me läksime Jumala teenistusele. Nii et nende panus oli nagu mõlemil. Ema rääkis, et kui isa läks 38. aastal Narva ja see oli ka nagu Jumala juhtimine, sest tollel isa töötas ju Pärnus pastorina ja ta oli siin ehitanud palvele. Ja kui ta ütles kogudusele, et ta peab Narva minema, mis kogudus oli nii kohutavalt kurb, nad nutsid, et miks sa seda teed, selle, et me koguduse rajanud, selle, et palvele ehitanud, et miks sa nüüd ära lähed. Aga ta undis oma südames, et ta peab minema Pärnust ära. Ja tollal oli tal külas Inglismaa Baptisti Liidu missioni peasekretär ja president Philip Miles. Ja nemad tegid isale ettepanek, et kas ta läheks Narva ja töötaks Narva koguduse keskel, aga ka kõige nende Pepsi järveäärsetes külades, kus oli palju vene rahvusest inimesi ja kuulutaks neile evangeeliumi. Ja kui need kaks asja kokku langesid, isa tundis, et see on Jumala sõnum talle. Ja nii me sõitsime 38. aastal siis Narva. Huvitav, ma olin siis pooledest aastane, aga see kolimise hetk on mul meeles siia maani. Suur veauto, kus pandime kraam peale, lähtavasti lastele oli see nii eriline, nii ootamatu hetk. Ja me sõitsime Narva, isa töötas siis seal Narva Eesti koguduses pastorina. Aga emaga nad käisid mööda külasid ja siis ema rääkis, milline vaesus seal oli. Ta ütles, ta tihti võttis oma kombinusooni seljast ja tegi nende lastele mähkmeid, et nad olid nii viletsas olukorras. Ja ema oli ka valdas ju vabalt vene keelt. Isa rääkis küll, aga tema keel ei olnud nii hea. Ja siis ema oli talle tihti tõlgiks kui vaja. Ja ema ju sündis Narvast, oli 12 aastat, kui ta ei osanud üldse ühtsõnud sõna eesti keelt. Ja sellepärast tal vene keel, kui ta alati venelaste rääkis, keegi uskund, et ta venelane. Kuigi ta isa oli ka venelane ja ma eestlane. Ja nii nad tegid seda, mis on ju tööd ja ma mõtlen, see ema ohvrimeelsus, minna isaga kaasa, teha seda. Et, aga muidugi isa oli hästi nüüd elav, ema oli nüüd tagasihoidlik, aga ta tohutult isa toetas kõigest tema töös.
Ja ma mäletan tema soojust ja siis kui mina Nõmmel olin, alati oli tore vaadata, et Claudia Remmel oli omal kohal, kui Rudolf oli juba lahkunud, aga Claudia käis ikka ustavalt ja üks asi oli tore veel, et kui ma pastoriks Nõmmel õnnistati, siis Claudia ütles nii toredasti minu abikaasale, et nüüd oled sina koguduse ema. Ja see teatud määral isegi ehmatas minu armast varjet. Aga Claudia ise on olnud või oli koguduse ema. Mida tähendab olla koguduse ema?
No see on suur vastutus. Mulle on öeldud minu abikasa kohta, kui ma abikasa surnud, siis paljud inimesed tulid juurde, ütlesid, et meil ei ole enam ema. Ja ta oli täiesti kogudus emaks ja kuigi tema ei olnud sellel kunagi ka mõelnud. Aga see on oma roll koguduses ja kahtlemata inimesed tajuvad seda. Ja nii ma usun ka, et kogudus ema olla, see on näha mitte ainult oma peret, vaid palju laiemalt. Ja seda ma nägin oma ema juures ka, kui ta Viljandis oli, siis seal kõrval majas oli üks tütarlaps, ma veel andsin nende klassis seal usuõpetust Viljandi maagümnaasiumis. Ja siis ema ikka nägin, nad tulid sinna, ta alati rääkis nendega, ta kallistas neid. Ja siis kui ükskord oli jälle Viljandis ja see tütarlaps tuli ja ta nägi teda, kutsus teda, istus toolis seal. Ja ta ütles, ma olen mitu päeva siin olnud, sa pole mind vaatamagi tulnud. Ja siis see tuttalaps ütles, kui ma ema suri, ütles, tuli mu juurde, ütles, et tead, kuidas mu need sõnad lõikasid südamesse. Et kuidas ta ootas meid kõik. Et ma ei olnud teie perekonna liige, aga ta nagu jagas oma armastust ka väljapoole. Ja vaat see oli, mis nagu inimesed tunnetasid ja tajusid.
Kord mõtte tehes istus üks emakeni,
üks emakeni.
Ei tea, kus rändab mu pojakehe prii,
ei tea, kus rändab mu pojakehe prii.
Ta kodust läks välja, nii hooledalt mul,
nii hooledalt mul.
Ei tea, kas siia saan sõnumeid sul,
ei tea, kas siia saan sõnumeid sul.
ja kaugel on ära, ei tagasi veel,
ei tagasi veel.
Oh, kaitsku sind Jumal, sääl võõra maa teel.
Oh, kaitsku sind Jumal, sääl võõra maa teel. Oh, kaitsku sind Jumal, sääl võõra maa teel.
Oleviste tund.
Te kuulate Oleviste tundi. Täna on meil stuudios kauaaegne Viljandi koguduse pastor Aamo Remmel. See ei ole kellegile saladus, et Remmelid on peaaegu et kõik ühte nägu või vähemalt teil on niisugused tugevad näojooned, mille järgi tuntakse teid ära. Kas need on rohkem isast või emast?
Ma arvan, et see on mõlemalt poolt, et aga kahtlemata nii minul näiteks on Meegol ja kui ja. Ma nooruses käisin Eestis ringi, siis kõik küsisid muke kas see Remmeli poeg, ütles saad isa näuga ja nii öeldakse ka täna Meegole, et nii kahtlemata, aga mu vanemend Joel oli nagu rohkem ema moodi, tal olid suured pruunid silmad ja rohkem võibolla ema moodi, aga küllab tal oli isast ka, aga eks nad võtsid mõlemalt poolt kaasa. Aga isa näojooned, jah, ikka inimest ütlesid, et võib öelda, et ikka Remmeli pärast oled.
Aga millised on olnud iseloomujooned, mida on vanematelt päritud? On seal olnud täpselt määratletavaid?
No kahtlemata üks väga oluline osa on see, et isa oli tohutu inimeste armastaja. Ja ema rääkis juhuseid, ükskord tuli õhtu koju ja suured räbalad riided seljas ja ta oli näinud ühte armetud inimest seal maas ja siis ta võttis oma ülikonna seljast, andis selle mehele ja pani tema räbalad oma selga. Ja vaat see inimeste armastus ka sõja ajal, kui ta läks sõjavangides mööda, olid need venelased, viljem ka sakslased, siis ta alati peatus ja kuigi see oli keelatud, aga tema viskas üle traadi ikka neile kas poolpetsi leiba. Nii et see inimeste armastus me lapse põlves nagu oli nii särav tema juures, et see torkas meile silma. Ma mäletan ühte, kui me elasime Soldinus, möödunud Saksa okupatsiooni ajal.
See on Narval siis?
Narval, jah. See oli Narvast 12 kilometrit Tallinna poole. Ja siis ühel öösel koputati me aknale ja isa läks ukse juurde ja vaatas, et terve rühm venelasi olid seal. Ja need isa valdas vene keelt oskas vähemalt nii suhelda. Ja ütlevad, kas te aitakse meid välja, et me oleme siin sattunud piiramisse, et rinne on juba üle läinud ja me oleme jäänud siia sakslaste kätte. Ja kui nad meid leiavad, siis kahtlemata me jätame ka oma elu selle pärast, et kas te viiksid meid läbi metsa ja soode sinna teisel pool rindes. Isa läks nende kaasa ja ma mõtlen tagant järgi, et ta julges minna, sest kui nad oleks juhuslikult sattunud ka Saksa sõjaväe tunnimistele, nad oleks kohe isa maha last, mõtlesin, et ta meelega viis. Aga ta läks ja viis nad üle rinde ja tõi tagasi. Samal ajal oli see, kui venelastid juba lahkusid välja, siit 41. aastal, siis neid etsid Soldino jaama laskamõnu rongid. Ja nad ei jõudnud neid ära viia ja siis pandi neile külge need nöörid, et siis lastakse nad õhku. Ja isa sai sellest teada, sellepärast üks vene ohvitser tuli ta juurde ja ütles, et minge ära oma perega, teil on suur pere, nad nähtavasti oli isaga kohtunud, et mul on kahjude perest, et minge ära, et täna öösel me lasem need laskmena rongid õhku ja sest külast ei midagi järel. Ja siis isa mõtles, et hea küll, et ma lähen ise ära, aga mis saab selle küla rahvast. Ja siis ta võttis Jooli kaasa, Jooli oli teismeline, et ta ja siis üks külamis, keda ta väga usaldas, rääkis nii, et kolmekesi öösel. Joel oli väike, siis ta puges rongijalt läbi ja lõikas need süütenöörid läbi. Ja sellega pääses terve küla rahvas. Nii et see alati on mulle jutustanud, et ta oli niisugune inimeste armastaja. Ta püüdis neid hoida ja neil jagada. Ja ema oleks võinud ka elata, et kuule, kui sa lähed, et või lapsega õnnetud. Et kui teda oleks tunnimist näinud, oleks maha lastud kohe. aga ema toetas ja et selles suhtes oli ta väga isana nagu toet ja tugi temale.
Nii et kui isa oli inimeste armastaja, missugune oleks siis ema niisugune kõige tugevam iseloomu joon sinna kõrvale panna?
No emal oli, ta tohutult oli tähtis tema pere, muidugi ta oli suur pere ja ta väga pühendas ennast oma perele. Nii et ma ei ütle, et ta seal väljapool elas, aga ma nägin, et see pere oli talle nii oluline. Et see ema armastus nagu eriti puhkes õitsel just selle suure pere keskel.
Emal oli nii palju lapsi, kas ta töötas ka muidu või oli ta peamiselt kodune?
Kui ta noorusest abielusid, siis isa ju ei olnud ju kusagil tööd ja siis nad rajasid omal hakkasid siis saapet tegema. Ema siis õmbles öösid neid pealseid, isa siis õppis ära kingsepate öö ja siis tegi need saapad valmis. Ja nii nad kahekesti alusid, hiljem juba oli oma äri, siis ema oli seal müüjaks. Muidugi hiljem juba ka siis vanaema elas ja vanaema oli siis kodus nagu ema eest. Ja sõpast ma mäletanki just vanaema ka Pärnus, kui me elasime, oli see, et vanaema ikka saatis meid hommiku kooli, ta tegi meile süüa, alati soovis meil jumal õnnistust ja kui koolist tulime, oli see, kes vanaemaid vastu võttis. Ja tema tervistihti oli vilets ja küllab ta oli arjunud siis, et ka töötades alguses, aga hiljem muidugi ta oli kodus juba, siis oli neil ka teenija, kui ta ka töötas. Eesti ajal oli see võimalik kõik.
Jah, mõnel inimesel on eesõigus omada kahte vanaema. Ja meil kõigil on üks ema, aga kuidas sul on? Kas sul oli, me oleme rääkinud ühest vanaemast, aga oli sul teine? Oled sa teda näinud? Ja?
Ma ei ole üldse näinud, sest tema suri, kui isa oli 16-aastane.
Isaga
oligi kahekesi. Isa rääkis, et ta nägi unes, et tema surma. Ema oli väga noor. Neil oli ka 6 last. Ja kõige väiksem oli seal, ma ei tea, paari aastane või isegi noorem. Ja ta nägi, et ta oli kodus üksinda ja suur rist, must rist oli maas. Ja ta teatis, et ema on seal sees. Isa oli ka tegeles nooruspõlles maadlusega ja tõstmisega. Ta oli vähi jõuline. Ja ütles, ma püüdsin seda risti üles tõsta, aga ma ei suutnud seda. Ja läkski mõni päev mööda. Emal oli enmus peavalu 6 tundi ja ta suri ja olegi isaga üksi kodus. Ja, aga ta rääkis oma emast. Ta ütles, emal oli tohutult võrrat ülus hääl. Võibolla ka kajan täna pärin selle oma vanema hääle just ja musikaalsuse. Ja ta ütles, ta oli väga intelligentse välimusega. Isa just tänu emale ka Eesti ajal püüdis leida neid jälgi. Ja siis ta sai nii kaugele just ema liinis, et teadis, et ma ei tea, mitte põlveni liispilve tagasi oli tema vanaemast olnud ka üks Rootsi õukonna daam. Et seal ta sai aru, kus need intelligentsed joonid on päritud, et läbi mitme põlvkonna. Ja siis ta ütles, et ta võttis vahel aknad tegi lahti ja ta võttis kandleaks laulma. Ja ütles, kõik rahvas jäi tänavale seisma, sest ta oli nii võrratult ilus hääl. Ja rahvas lihtsalt kuulis ja nautis tema laulu. Aga ütles, et mis kõige suurem oli see, et kui ta oli palvekambris ja kui ta sealt välja tuli, ütles, et siis ta ära salati nii, et ta kõike meid lapsi kallistas. Et midagi ta palvekambris omas, mis andis talle nagu see eriti ära, et see on mu isa jutudes meel teinud just tema emast. Sellest vanast, keda ma iialgi pole näinud.
Me oleme rääkinud nüüd vanaemast ja emast ja... Mulle tundub, et nende elu ei ole kummalgi olnud eriti kerge. Kas just see raskus ja läbi elatud kannatused ja selle kaudu usaldus Jumala vastu, kas see on nüüd olnud see, mis on nende usu nende sügavaks teinud, et sa oled öelnud, et mõlemad nad olid palve inimesed?
Jah, nad mõlemad olid palve inimesed ja kahtlemata vanaema, ütleme, isa poolt vanaema suri väga noorelt. Siis isa rääkis väga huvitav loo, kui ta ema suri, ma ei tea, kas oli samal päeval, teisel päeval, üks Tallinna kogustanud ja siit Tallinnas pidas teda tänaval kinni ja ütles, et kuule, mis su emaga on juhtunud. Ma nägin ilmutuse, et su ema oli pilvedes ja ütles, et palu minu laste eest, et ma enam ei saa, et ta ei saa enam oma laste eest palvetada. Ja siis ema oli juba suunud, isa ütles, et ema ei olegi. Ütles, et siis ma sain mõista, et Jumal ise andis selle sõnum edasi. Nii et tema palved nagu jätkusid, siis ka Jumal andis inimestel, kes seda palved jätkuksid. Aga kahtlemata isa ütles, et tema läks siis kodust ära, mu vana isa abielus uuesti, et tema ei hakka võõras emaga elama. Ja 16-aastaselt võttis siis endale töökoha ja 3 aastaga kui see maailmasõda algas, ta oli 19 aastane, võitjad sõjaväkke, siis ütles, et mul oli Tallinnas kolmetooline korter ja see klaver oli ostetud ja võttis ka suure hulga vene raha sõjaväkke kaasa. Nii et ta oli väga töökas, aga ta ütles, et kui ta siis läks oma peret vaatama, siis see väike Lisbet, kes oli kõige noorem, see oli jooksnud ta sülle, ütles, et Ruudi, võta mind kaasa, ma ei taha enam siin olla. Nii et kahtlemata see oli valu, mida ka ema ette tunnetas, eks ole, kuus lastet jäävad ilma emata ja võõrasema on võõrasema. Et ta olid omad lapsed ja siis oli ka see vahe tegemine laste vahel. Et sellepärast on jäänud nagu isa jutus ka teatud nüks, et kurvad toonid nagu ja et. Ja kahtlemata see sõjaaeg oli raske, sest isa ema kaotasid oma ju varanduse ja kõik. Ja isa on ju enam töötada pastorina ja nii edasi ja nii edasi.
Sa ütlesid, et isa emal tuli ära anda oma esmasündinud kaks last, aga peale selle on neil elustunud vist veel oma lapsi ära saata või vähemalt emal. Kuidas ta seda üle elas?
No ema elas väga raskelt ikka ja kahtlemata see oli temal, et öeldakse, et ma ei tea, kas see õige on, ma ei ole oma last matnud, aga öeldakse, et lapsematus on veel raskem kui abikasamatus, ma ei tea seda. Aga kahtlemata ta elas väga sügavalt seda üle ja ka kui Joel suri, ta elas väga sügavalt üle. Need olid haavad, mis kahtlemata ma nägin ema kurbust ja valu ja ta elas selle kurbusele kaasa.
Nii et tal tuli siis hiljem kaks last matta.
Ja.
Valli ja Joel.
Ja. Valli 1974 ja. Märtsis suri ja Joel siis ja. Suri 1976 peal isa surma.
Kuulate oleviste tundi, täna on meil stuudios kauaegne Viljandi koguduse pastor Aamo Remmel. Me oleme rääkinud, vend Aamo, sinuga sinu vanaemast, sinu emast, aga kahtlemata on sinu elus olnud väga tähtis roll veel ühel emal.
Ja kahtlemata see on minu kallis Viivi, kelle surmast möödus juba selle aastal 17 aastat. Ja ta on jätnud mitte mulle, vaid ka lastele väga imelise ja suurepäras ja väga sügava mulje. Kui me olime aasta abielus, siis Albert Ruutso, kes oli ka siin olevasti teakun, meil oli üks luuleõhtu ja ta kutsus mind, et kas ma laulaksin seal mõne laulu ja Viivi tuli saatis mind. Ja pärast seda õhtu ta tuleb mu juurde ja ütleb Aamu, ma ei ole kunagi kohanud nii loomulikku kristlast, nagu on sinu abikaasa. Ta oli selle mõne aasta jooksul, mis ta olevistes liikus. See oli 63, 55 ta sai justlikuks, nii et 7-8 aastat ta oli õppinud teda tundma. Ja ta tõesti oli oma olemuses äärmiselt loomulik ja see võlus kõik. Ja nii ma tahaks ütelda, et tal oli nagu alati kõigi jaoks aega. Ja see sära, mis temas oli, see headus, mis tals välja voolas, see oli nii loomulik. Minu poja Taavo ämm ütles mulle, et Viivi, et ta oligi hea, tal polnud vaja pingutada seda headus näidata, lihtsalt oligi hea. Ja nii see särastab elust välja. Alati, kui lapsed koju tulid või sealt lahkusid, oli tema see, kui mind ei olnud, siis ta alati saatis neid palvega teele. Ja kui nad ka kooli läksid, ta alati saatis neid palvega. Ta lapsepõlvest peale, ta rääkis lastele väga palju. Ta rääkis neile muusikast, ta oli ise ka väga muusikaalne ja tal oli ka väga ilus laulu hääl. Ja kui Taavo läks muusikakooli, ta oli veel siis 6-aastane, kui ta need eksamid tegi ja sügisel sai 7, siis tema viiel õpetab Elstein, kes oli ka rahvuselt juut, tema soovis, et vanemad oleksid lapse juures vähemalt 2 aastat, et nad oskaks siis kodus keda juhendada. Aga enne seda, siis oli ka laupäev tööpäev, mina ei saanud minna, hiljem ma juba sain ka laupäeval minna lastega muusikkooli. Aga siis ta proovis ka muusikalist kuulmist, et kas vanemad üldse on võimelist lapsi juhanduma. Ja siis, kui ma ükskord tema asemel, nagu siin laupäeval läksin viiuli tundi tauga, siis õpet Elston ütles mulle, et te abikas on arulselt hea kuulmine. Nii et teda üllatas see ja nad said ka suurte parateks sõprateks esimest momentist peale. Midagi neid sidus. Ta armastas väga muusikat, eriti tõsist muusikat. Ja nii ta lastele lasi ka lihtsalt plaatide peal sümfooniat ja ta seletas ka neile. Ja meegul on ikka meeles, et kui ta kuulis Beethoveni 5. sümfooniat, siis Vivi jutustas neil lahti, mida ta näeb. Ta ütles, et tema näeb alati muusikat piltides, et keiser tuleb oma algobusega ja siis ta jutustas seda. Ja siis meega ütles mulle meeles, et emme lase see keisri sümfoonia. Et lapsele jäi see pilt meelde ja nii ta avas neile nagu muusikat juba noorusest peale. Ja samal ajal ta avas ka lastele seda loodust. Ja kui oli aeg, kus ma töötasin väga palju ja siis Vivi sai nii võimalus, et ta sai hiljem tööle minna. Ja siis ta vist lapsed hommiku, see oli, ei olnud väga pikka aega, lapsed hommiku Nõmmele, ta või me kui käinud veel koolis ja siis ta tuli Lillekülla tagasi, ta läks siis tööle ja siis nad alati seisid mõne puu juures ja emme siis rääkis neile puust ja loodusest. Ja siis ütles, et lastele sai see nii omaseks, kui naati mööda läksid, siis Mego ja Taavo läksid puu juurde ja tegid selle puule pai. Nii et midagi läks nende lastele südamesse. Ja nii ta püüdis nagu tasapisi nagu külvata neile. Ja ka Taavo täna hommikul helistades ja rääkides, ta ütles, et tal on nii meeles, et kuidas just emme, nagu nad nimetasid teda, saatis meid muusikakooli, viis meid muusikakooli. Ja kui me lasime on õmmel, nemad tulid siis meega kõhtu kojus, et alati ta tuli meile bussi vastu. Ja ütles, et see oli nii turvatunne ja kui me koju tulime, siis alati me teadsime, et emme meid ootab, emme on kodus. Ja ütles, see andis nagu erilise kodu tunde meile. Ka Taavo rääkis see huvitava loo, ütles, et see armastus nagu ta jagas nagu paljast pool oma pere. Ja ta ütles, ta ei tea, mis sünnipäev, kellegi sünnipäev oli ja... Ja siis külalised pidid tulema ja ütles, varje oli nii kurb, et ütles, et see oli aeg, kus meil nagu raha oli otsas ja ei olnud nagu midagi osta. Ja ütles, et Viivi tuli ja ütles, et ta nägi varje kurbust ja küsib, et mis mure sul on. Ja ta siis räägib oma murest, mis sa muretsed? Ja ütles, läks poodi ja tõi meile kõik, mis me sünnipäevaks vajalik oli. Ütles, et see tähelepanu, see märkamine, et see oli temas nagu väga suur. Ja Kaja rääkis mulle, et ühes sünnipäevast ütles, et me elasime siis ka Lasnamäel seal Miine Arma tänaval ja meil oli suur klaver ja ütles, et üks sünnipäev on mulle meelde jäänud, et emme oli läinud klaveri taha ja ta mängis Kriigi hommikut. Ütles, on üks minu lemmik paladest ja ma ärkasin selle peal üles ja ütles, et see on tänini meeles. Ja kui ta seda mul rääkis, siis ta pisarat tuli ja mõtles, et see mind nii liigutas, et see oli üks lemmik paladest. Ja ütles, et kuidas ta seda tunnetas just seda mängida. Ja tihti ma kuulsin tema mängu, kui ta kodus ka vahest issus klaveri taha viimasel ajal väga harvas, tal polnud aega, siis ma lihtsalt võisin nautida tema mängu ja vahest ka paar tundi lihtsalt istusin ja kuulasin, kui ta klaverit mängis. Ja nii ta elas oma lastele. Ja ma usun, et see on jätnud kahtamata lastele väga sügave mulje. Kui me oli sõjaväes, siis Vivi oli suur kirjutaja. Ta väga palju inimestele kirjutas. Ja pärast tema surma sain üsna mitmeid kirje, kus tänased inimesed ütlesid, et siis kui mul oli kriisi aeg, kõige raskem aeg, siis tuli just Vivi kiri. Ja nii nagu me on öelnud, et ta hommiku tõusis ülestud, ma nägin täna öösel seda inimest tunnes ja ma pean talle kirjutama. Ja nii ta tegi seda, see oli, ma ei tea, mingi imelik tunnetustel ja see alati läks nagu 100% täppi. See inimene selle hetkel vajas seda. Ja nii kui Meego oli sõjaväes, siis ta ka kirjutas talle. Ma ei tea, kas igapäevaga, kui Meego tagasi, siis ta näitas neid kirjumid. Suurpatsak, mida emoni oli talle kõik kirjutanud, igapäeva elust ja nii edasi. Ja see kahtlemata jättis siis lapsele väga sügavale mulje, et ema elab temaga kaasa igal päeval, on ta südames ja tema südamete mõtetes. Ehan mul võibolla pärind viivilt selle suure kirjutamise oskuse. Ja tema kirjutas mulle emast väga lühidalt, aga ma loen siin selle ette, kui tohib. Mida aeg edasi, seda enam ma tunnen, kui sügaval hinge põhja on ema osanud aastate jooksul oma headust külvata. Eriti selgelt avaldus elu pisiasjades ja samuti kõige lihtsamates elu suhte hetketes. Nii nagu ema armastas väikseid asju, oli tal anne märgata inimesi enda ümber, kellele argipäeva kiiruses kas või korraks läheneda. Olid siis nendeks kas või bussi peatuses seisvad inimesed. Tihti tal palus isal auto peatada, et kutsuda ja võtta peale mõnda tuttavat. Olid siis nendeks kaupluse müüjad või turumüüjad, aga eriti vanurid ja lapsed. Kuid ka need, kellele ta lihtsalt kirju kirjutas. Ent tähtsam oli kahtlemata tema suhtumine ja armastus oma peresse ja lähedastesse, kuid ka kogudusse. Emana oli ta minu jaoks suur eeskuju. Mäletan isiklikult väga selgelt neid hetki, kui ema vahel lihtsalt niisama minu tuauksele koputas, vaikselt sisse astus ja sõnatult kallistas ja siis ka sõnatult lahkus. Rõhutaksin selle juurest just seda, kui ilusaks tegi selle just tema koputamine minu tuauksele. Kuid nii ta külvas viisakust. Mul oli tõesti väga hea ja taktitundeline emme. Lapsepõlvest lisaksin veel ühe mälestuse ajast, kui elasime Tallinnas Nõmmel. Meil emmega oli väike traditsioon. Igal minu sünnipäev hommikul läksime emmega Nõmmele poodi, kus me möödusime kohe vanaproua aiast, mille juures me seisatusime. Kes aga kinkis mulle oma ja sinilille? Ja täna kasvavad sinilille minu ema haual. Eha.
Te kuulate Oleviste tundi, täna on meil stuudios kauaaegne Viljandi koguduse pastor Aamo Remmel.
Mul on meeles see aeg, kui eal oli 5-aastane raske autoõnnetus ja kui ma töölt jõudsin koju, siis Viivi oli juba ehaga haiglasse läinud. Ja tal oli kolmes kohas koljul murd, peale selle luumurdet, põrutused nii edasi. Ja siis, kui ma haigla jõudsin ja arsti, kes küsisin, siis ta ütles, et ma ei julge teile midagi lubada, ta oli just operatsioonilt tulnud. Ja aga see viivi imeline rahu. Ja ta ütles, et selle hommikul ma sain nii selge sõnum, et sul on tarvis vaja ainult oodata. Ja ta oli kuu aega ehaga haiglas, selles väikeses palatis, kuidas ta magada sai, ma ei tea. Aga küllap siis korraldati, et olla oma tütre juures. Ja just see pühendumine sel hetkel oma lapsele, kuigi tal kolm last jäid ju koju. Ja ta oli mures, et mida Kaja tundis, sest Kaja oli selle õnnetusel ju ehaga juures. Ta tõmmas tema käest lahti, jooksis üle tee ja auto sõitis talle otsa. Ja viskas ta õhku, oleks ta üle sõitnud, siis tast peaks midagi järel jäänud. Ja ta viskas ta õhku ja siis ta kukkus sen asfaltimele maha. Ja just see pühendumine olla oma lapse juures nendel hetketel, kus ta ei tohtinud pead liigutada, see alati kõneles tema suurest pühendumisest ja armastusest. Ja nii ta oli pühendanud oma lastele. Aga ma tahaksin veel lisada juurde, et nii nagu siin oli kogus emast juttunud, kui küsisid, siis see ema armastus paistis välja nagu paljude inimestele. Kui ma Viljandisse läksin ja ma vaatsin, et kui me noortega tööd ei alusta, et siis 10 aasta pärast ei ole kogudust olemas. Ja siis me alustasime noort õhtud ja mul oli nii, et hiljem oli mul 40 noort mu kodus. Ma ei olnud siis oma palvemaja. Nad olid minu kodus, nad istusid kõik põrandal enamus neid mahtnud toolidele. Ja siis Viivi oli see, kes valmistas selle õhtusöögid. Kui see noort õhtu lõpetas, siis oli laud kaetud ja tema alati tegi seda südame rõõmuga. Aga ma panin tähele, et mõni tütar laps kadus sealt noorte õhtult ära, et ta läks kööki ja seal ta avas oma südame siis Viivile. Nad tundsid, et ta on nagu ema neile, kelle nad võivad kõigest rääkida. Ja nüüd noored tütar lapsed, nad veel ei tahtnud mulle rääkida, aga nad läksid Viivi jõute ja rääkisid talle. Ja kuidas nad tagasi tulid ja kuidas nad silmad siis särasid, et see on mul siiani meelde jäänud. Järelikult nad midagi leidsid sealt, mis oli neile kinnituseks. Ja nii ta jagas seda armastust ja ma mäletan, kui ta oli koolis õpetaja, ta ei tahtnud sinna minna, aga ma veensin, ma ütlesin, sina oskad lastel läheneda.
Mida ta õpetas?
Ta rääkis us õpetust. Jah, mina õpetasin keskkooli osas ja ma tahtsin, et ma algkooli osas ka teen, aga ma ütlesin, ma jõua. Ja siis ma palusin Viivit ja ta läks. Ja tema läks klassi, ta nii loomulik, nagu ta ütlesin, et lapsed kõigepealt, kui me alustame tundi, paneme käed kokku ja palume taevaisalt, ta mõnnistaks. Ja nii ta tegi seda alati. Ja siis ta tõi ükskord suure patsahkema kirjandeid koju, ta lasi lastele kirjutas see palvest. Ja siis, kui ma neid lugesin, ma tõesti pisarates seda tegin. Nad kirjutasid, kuidas ema isa pidid lahku minema ja kuidas nad palusid ja taevas kuulis ja kõik laabus. Kui nad olid haiget, nad palusid ja taevas kuulis, nad paranisid. Kui koolis läks halvasti, nad palusid ja kuidas taevas aitas neid. Ja see oli imeline ja ma ütlesin Viivile, et sa oled rohkem teinud kui mina. Sest see, mida ta lastele külvas, see oli nii võrratu, aga ta tegi seda nii loomulikult ja armastuses, et see läks südamesse. Ja aastaid hiljem, kui see uus õpetus koolist ära kaotati ja ma käisin jõuluajal selle rääkimus koolis terve saalile, siis suured tüdrukud tulid mu juurde ja ütlesid, et kus on meie õpetaja. Ja ma ei saanud aru, et mis õpetaja. No, meie õpetaja. Ja siis ma sain aru, keda nad mõtlesid. Nad küsisid oma õpetajat, kes oli neile mitmed aastat tagasi uus õpetust annud. Et ta oskas külvata ja seda tegi oma headuses, mis tema südames oli, oma sisemise sära ja rõõmuga.
Jah, ka mina võin öelda seda, et Viivi oli väga ustav kirjade kirjutaja ja ka minu abikaasele avaldasid tema kirjad väga suurt mõju ja ma usun, need on siiani meil kusagil tallel. Nüüd kui me oleme rääkinud sinu emast, vanaemast, sinu abikaasast emana, mida ütleksid sa nendele raadiokuulajatele, kes võibolla ei ole kunagi omanud või näinud oma ema?
Jah, see on väga raske, kui laps kasvab üles ilma ema armastuseta. Sest see on nii tohutu tühimik, mis lapse südamesse jääb. Isa võib küll asendada ja olla ema eest ka, aga ta ei suuda kunagi jagada seda, mida ema oma armastuses jagab. Ja sellepärast ma ütleksin kõigile nende lastele, et keda elu on ilma jätnud ema armastusest, et teadke seda, et üks on, kes seda tühimikku suudab täita, see on Jumal. Ja kui sa Jumalurte tuled, siis sa koged seda armastust ja see lisab midagi ka selle tühimikku juurde, kus ema armastuses puud on jäänud. Ja ma usun, et see on väärtus, mida ma olen ju paljude noortega kokku elust puutunud, kes on rääkinud oma purunenud perekonna elust ja nii edasi. Ja siis ma olen ikka rääkinud, üks on, kes suudab ainult neid tühimikke täita ja see on, kui me Jumalaga kohtume ja kogeme tema armastust oma südames.
Oleviste tund.
Te kuulate Oleviste tundi. Täna on meil stuudios kauaaegne Viljandi koguduse pastor Aamo Remmel ja oleme rääkimas emadest, vanaemadest. Ma mäletan neist aegadest, kui sa Aamo veel Nõmmel teenisid, kuidas sa ikka vahel laulsid laulu emast ja see oli laul, mida oli raske kuulata kuivade silmadega. Ja üks kord siin raadiostuudios, kui me rääkisime emadest, tuligi jutuks see laul ja selgus nõnda, et seda kusagil fonoteegis ei leidugi. Kas sa räägiksid natuke lähemalt sellest laulust?
Seda laulu ma kuulsin oma hõeda aasta käest ja tema laulis seda. Ja siis ta laulis seda mulle ja ütles, Aamu, see sobib sulle, et see on pojale mõeldud. Ja nii ma hakkasin seda laulma. Ja aasta laulis mulle ja kuulmise laulu kaudu ma selle õppisin. Ja ka mõte kaksikade Siiri saatis seda kuulmise järgi. Nii et meil pole nagu nooti olnudki, ma pole jälgi nooti näinudki.
Aga autorid ka vist ei ole teada või?
Ma ei julge öelda, kunagi ma kuulsin nagu Aleksandr Merka sellega seotud, aga ma ei julge öelda.
Ja täna on meil selline armas eesõigus kuulda seda sama laulu venna Aamo Remmeli esituses ja usun, et see räägib paljudele midagi ühes väga ilusas ja armastavas keeles.
See päev mul ikka meile sageli, mil armas ema ütles minule, sa lahkud kodust kalleist omakseist, kui tei mu poeg su ema palveteest. Ma oma armast ema mäletan, just nagu veel ta ikka oleksin, kui viibin mõtlen, teis siis üks vaikne hääl, mul räägib armsa ema palvest veel. Kui vahel murest murtud oli rind, ta hõrnalt hellalt lohutas siis mind. Kus siial võõrsil olen elan käin, seal ema palveid ikka. Ka mäletan, ma oma armast ema mäletan, just nagu veel ta ikka oleksin. Kui viibin mõtteis, siis üks vaikne hääl, mul räägib armsa ema palvest veel. Ehk aastaid küll ju palju möödunud, ei ema hääl veel siiski vaikinud. Veel vaimus näen, kuis nuttes põlvili, ta mues palvetab nii härdasti. Ma oma armast ema mäletan, just nagu veel ta ikka oleksin. Kui viibin mõtteis, siis üks vaikne hääl, mul räägib armsa ema palvest veel. Nüüd kiidan tänan Jeesus südamest, kes päästis mind mu koormaist pattudest. Tõi rahu vaiksust minu hingele ja vastas armsa ema palvele. Ma oma armast ema mäletan,
just nagu veel ta ikka oleksin. Kui viibin mõtteis, siis üks vaikne hääl mul räägib armsa ema palvest veel.
Oleviste tund.
Me oleme täna kuulanud Oleviste tunnis armast venda Aamo Remmelit, tema mälestusi oma vanaemast, emast, tema abikasast Viivist, kui emast. Ja ühes õnnistuse sooviga oma emadele ja vanaemadele tahame ka selle saate lõpetada tänu palvega oma emade eest, eriti nende eest, kes on või on olnud usklikud Jumalasse, kes on palvetanud ja ma usun, et palved maksavad siia maani Jumala ees. Ja tahamegi selle saate lõpetada ja ma palun, et venda Aamo Remmel, kas sa palvetaksid nii kõigi kuulajate eest, kui tänaksid Jumalat emade eest ja paluksid õnnistus ka nendele, kellel ema ei ole või enam ei ole.
Suur Jumal, me täname südames sind, et sina oled jaganud maailma nii palju armastust ja ma poja Jeesuse Kristuse läbi, keda sa siia maailma saatsid. Ja nii nagu Jeesus ütles, et kes on mind näinud, on isa näinud. Jeesus, me täname ka ühe armastuse eest, mida sa inimkonnale oled kinkinud ja see on ema armastus. Ja ometi Jeesus on sinu sõnas öeldud, et kui ema peaks oma lapse unustama, ei unusta sina meid. Ja see on meie kindlus ja sellepärast ma südames palun issand, eriti õnnistus neile, kes oma elus pole kogenud kunagi ema armastuse soojust, seda lähedust, seda headust, seda rikkust, mis ema oma armastuses on laste südamesse külvanud juba maast madalast. Ja sellepärast siis on me südames palume, et sinu imeline armastus võiks neid puudutada. Jeesus, me tõesti täname selle eest, mida sa ema armastuse kaudu oled maailmal kinkinud. Issand, tänan isiklikult oma ema armastuse eest, tänan vanaema armastuse eest, tänan oma abikaasa armastuse eest, mida ma igal päeval nägin, kuidas ta jagas seda oma lastele, lastelastesse. Issand, ja see on kõik külv, mis on jätnud kaunid mälestus meie. Aga issand, kõige enam, issand, me täname sind selle armastuse eest, mida sina, Jeesus, oled meile jaganud. Siia maailma tulles siin elades, kannatades suures me kõikide eest, et meie võiksime olla kord igavesti sinu armastuses. Ja sellepärast, issand, ma südames palun ka ühte eri armu ka nendele inimestele, kes täna mõtlevad oma emadele. Ja võib-olla paljud neist lähevad oma ema hauale, võib-olla võlatundega. Aga issand, me teame, et sel hetkel oled sina ka meie kõrval. Meid õnnistamas, meie üle oma õnnistavad käed sirutamas. Me võiksime kogeda sinu lähedust. Issand, ja kes kannavad oma südames tühja kohta, issand, ole sina kõige selle tühjuse täitjaks. Seda me palume Jeesus Kristus sinu nimel. Aamen.
Ofrita ei tule, ofrita ei saa. Kes on ise maksnud hinna, see vaid oskab hinnata. Läbi pisarate külvates võib rõõmust hõisates lõigata.
Te kuulasite Oleviste tundi, mis oli täna pühendatud emadele. Oma mälestusi ja mõtteid jagas kauaaegne Viljandi baptistikoguduse pastor Aamo Remmel. Küsitlese saate pani kokku Heldur Kajaste. Olgu Jumal täna õnnistamas kõiki emasid, vanaemasid, ka neid, kes on varsti emadeks saamas ja kõiki teisigi, kes on emadest sündinud. Tänagem Jumalat oma emadeest ja need, kelle emad veel elavad, ärge unustage neid, sest nemad ei unusta teid iial. Issand armu ja hoidmist.
Oleviste tund.